17. sálmur Davíðs. Heyr drottinn á réttvíst málefni, hlýð á hróp mitt, ljá eyra bæminni, er ég flýt með tállausum vörum. Lát rétt minn út ganga frá auglítið þínu, augu þín sjá hvað rétt er. Þá er þú rannsakar hjarta mitt, prófa það nætur, reynir mig í eldi, þá finnur þú engar illar hugsanir hjá mér. Munnur minn heldur sér í skefjum. Hvað sem aðri gjöra þá hefði ég eftir orðið vara þinna forðast þau ofbeldismannsins. Skref mín fylgdu sporum þínum, mér skriðnað ekki fótur. Ég kalla á þig, þú svara mér ó Guð. Neið eyru þín til mín, hlýð á orð mín, veit mér þína dásamlegu náð, þú sem hjálpa þeim að leita hælis við þína hægri hönd fyrir ofsækjendum. Varðveit mig sem sjáaldur auðans, fel mig í skugga vængja þinna, fyrir hinu guðlausu að sína mér ofbeldi, fyrir gráða á máinum eða kringja mig. Mör hjörtum sínum hafa þér lokað, með munni sínum mæla þér framsamleg orð. Hvar sem ég geng, umkringja þér mig, þeir beina augum sínum að því að varpa mér til jarðar. Þeir líkist ljóni að langar í bráð, ungu ljóni að liggur í felum. Rís upp, drottinn, fara móti óvininum og varpa honum niður, frelsa mig undan hinum ókvöluðum sverði þínu. Frelsa mig undan mönnum með hendi þinni, undan mönnum heimsins sem hafa hlutskipti sitt í lífinu og þú kviðfittir gæðum þínum, þeir eru ríkir af sonum og skilja börnum sínum eftir nektir. En ég mun sæti réttlæti síns skoða auðvitið þitt. Þá er ég vakna, mun ég mettast af mynd þinni. Amen.